Velkomin. Þú ert að hlusta á hlaðvarp Þjóðskjalasafns Íslands til skjalana. Ég heiti Helgi Bering. Þann 14. janúar árið 2014 leit fyrsta tölublað skjalafrétta, fréttabréfs Þjóðskjalasafns skjalavörslu og skjalastjórn, dagsins ljós. Ég held ég fari rétt með að það hafi komið út alls 137 tölublöð með fréttum er varða skjalavörslu og skjalastjórn afhendinga skildra aðila mjög stutt og þjált orð.
Já, heldur vel.
Til dæmis nýjar reglur, auglýsingar og námskeið tilmæli eða önnur góð ráð fyrir þá sem starfa í skjalavörslu og skjalastjórn. Til þess að fræðast meira fréttabréfið höfum við fengið til okkar í hlaðvarpið hann Árna Jóhannsson, skjalavörð. Hann sennilega manna fróðastur skjalafréttir.
Já, ætlaði það ekki.
Komdu sæll Árna, þetta velkominn.
Blessaður, takk fyrir þér.
Mér skilst að þú vitir allt skjalafréttinar og því langa mig að spyrja þig hvað eru skjalafréttir og af hverju urðu skjalafréttir til?
Já, eins og þú sagðir, þá eru skjalafréttir svona fréttabréf, póstlisti sem að við erum að reyna að bera út boðskapin skjalavörslu og skjalastjórn afhendingarskyldra aðila. Eins og þú segir, við erum að reyna að koma bara góðum ráðum ef við sjáum eitthvað sem misfarst hefur og auglýsa það sem er að gerast bara í skjalavörslu og skjalastjórn á, hjá hinu opinbera svona til þess að reyna að færa já, hvað maður segja ráðgjöf og leiðbeininga nær þeim sem eru að starfa í fæinu og hérna og þetta er eiginlega sprottið helst af það sem að okkur grunaði væri hérna eftir eftirlitskönnununa 2012 að það væri hugtaka miskilningur hjá þeim sem er að starfa í skjalavörslu og skjalastjórn og þetta var svona viðbrag við því að reyna einmitt að koma í veg fyrir að fólk væri að nota mismunandi hugtök yfir sama hlutin eða eitt hugtak fyrir marga mismunandi hluta sem var að valda miskilningi sko. Og það sem var helst var hérna til að við sáum þetta helst þegar kemur að sem sagt, hugtakinu grisjun. Það er grisjun er eyðing, varanlega eyðing skjala og við sáum það að hérna, það var mikill miskilningur á því hvað þetta hugtak þýtti og sumir notuðu þetta hugtak yfir það að til dæmis að flytja skjöl úr nærgeimslu í fjargeimslu. Þannig að þeir svöruðu því til í könnuninni 2012 að þeir var spurt hefur var grisjunin með heimild þá var sagt nei, þá náttúrulega sperra steiruna á skjalavörðum hérna á hérna, Þjóðskjalasafni Íslands og þá var að spyrja hvað meinaru, hverju var eitt og nei, engu var eitt en við fluttum hins vegar skjöl úr þessari geimslu í þessa eða jafnvel, nei, við afhendum skjöl á Þjóðskjalasafni Íslands og þá voru þið að meina grísun sem er náttúrulega, þetta er svona pínu, þetta er leiðilegt hvernig svona hugtök það fer alltaf í gang og maður að senda hérna pósta og hérna bref og krefjast svar og hérna en þannig kom í ljósa að það voru nú færri heldur nokkuð grunnaði að eyða skjölum ólöglega fyrir 12 árum síðan núna
sem það var mjög gott fyrir okkur
já, heldur betur,
fyrir þá sem er að nördast í þessu
nákvæmlega sko En þannig að þess vegna var ákveðið svona að reyna að koma þessu af stað og í fyrstu tölublöðum og fyrstu hérna, ég ætla að segja ekki svona fyrstu 6 eða 7 árgöngunum á skjalafréttum þá er alltaf í hverju einasta tölublaði sem sagt hugtak, við erum með hugtakalista á vefnum okkar, alveg fram til 2021 þá erum við að nota hérna, látum við alltaf eitt hugtak fylgja með skjalafréttum áður en við svissum yfir í hérna, spurt og svarað, líka með spurt og svarað lista, þannig að þá erum við alltaf að koma svona hugtökunum nær þeim sem eru þurfa á þeim að halda.
Já, en hver er svo markhópurinn?
Já, það eru þeir sem eru að vinna í skjalavörslunni og skjalastjórninni hjá hennu opinbera og svo náttúrulega bara held ég inn almenn áhuga maður skjalavörslu og skjalastjórn sko, það ég sé það að við erum með 521 áskrifanda en ég hef að snúðum að það séu 521 skjalastjóri að vinna hjá hennu opinbera en hvaðan það en það eru þeir sem að þurfa að hérna sem sagt er að starfa í þessu fæ og í raun samt værum við alveg til í að reyna að ná eyrum forstöðumanna betur Það eru þeir sem að bera ábyrðina á skjálavöslunni. En hérna, þannig að það eru, já, skjálaverðir, skjálastjórar og þeir sem eru að vinna hafa þetta hlutverk að vera, svo við köllum á námskeiðunum okkar, umsjónamaður skjálasafns. Það er ekkert alltaf skjálastjórar eða menntað fólk sett í þetta. Stundum eru það ritar eða skrifstofustjórar eða einhverju svona sem að fá þennan bikar að dreipa á það þarf að sinna þessu já. En þannig að við reynum að fanga allt þetta fólk sem að starfa í þessu að þarf að sinna þessu hlutverki
Já, það er mánóttal ekki kasta til höndunum
Nei, einmitt, eins og segir í lögunum um opinber skjalasöfna affyndingaskylda fellur ekki niður fyrir tómlæti eða hefð hún er absolút affyndingaskyldan það sem hún er sko.
Akkurat En því var líst í fyrsta tölublaði skjalafrétta að útgáfu tíðin yrði óregluleg og þegar eitthvað væri að frétta þá kemur út tölublað og það kom hvað 22 blöð áru 2020 í miðum heimsvaraldri COVID,
Já,
19.
Einmitt.
Og hefur eitthvað breyst varandi útgáfu tína? Er þetta enn jafn reglulegt eða óreglulegt?
Þetta er enn jafn óreglulegt. Sko, í 2020 einmitt, þegar að hérna COVID var, þá einhvern veginn fannst okkur við þurfa að vera meira að byrta efni, sko, það því að margir vinnandi heima og það eru ýmis vandamál sem kom upp við það og hérna og við vorum líka að sé hérna að vorum með reglur til umsagnar það var könnun haldin 2020 þrátt fyrir að vera heimsfaraldur það náðum að halda könnuna þannig 2020 og það eru náttúrulega ekst tíðni í kringum þá það verum að hérna, tilkynna sem sagt að könnunin sé við með tilmæli alltaf í aðdraganda könnunarinnar að benda fólki á að hverju við erum að leita og hvað þarf að hafa tilbúið áður en að hægt er að svara könnunni svo á þessum tíma náttúrulega hérna vorum við með byrjuð við að hérna huga að námskeiðum í fjarbúnaði eins og allir lærðu snakkarlega á Teams og
eldsnöggt
þetta þýðir
mörgum skemmtunum uppákomum
einmitt, þannig að hérna, jú, það var svona einhver hérna, þörf þarna á að vera sem sagt, nær fólkinu þegar að hérna, engin gat sér hreift hérna í samfélaginu þannig að, en svo hefur þetta nú ári eftir úr 16 tölublöð sýnist mér hvað náðum við í fyrra skal ég segja þér að ekki nema 12 tölublöð þannig að þannig að hefur eitthvað dottið niður sko hérna tíðnin aftur og við veist við svona ég hef haft veg og vanda að þessari útgáfu alla tíð sko en reynt svona að innsetja mér að þetta sé cirka einu sinni í mánu svona alltaf detti niður um sumari þannig að maður kannski sendir út 2 í einu mánu til svona á þessum 10-12 tölublöðum á ári en svo núna eins og ég segi þú veist það, nú eru komið 4 tölublöð síðast að kom út 14. februar en það er þá hérna til dæmis út af því að við erum í könnunar fasa núna, hún var send út könnunin 14. februar á forstöðumenn, þá er það að auglýsa það er ekki alltaf forstöðumenni sem að svara könnuninu, heldur skjalastjórnir sem að þá þurfa jafnilega veiða það upp úr forstöðumennunum að fá könnunina senda til sín
Já En ég kynntist skjalahrötanum fyrir þó nokkur síðan sjálfur sko og en ekki unnið skjalastjórnun er slíkt en það er samt áhugavert og forvitnilegt að fá svona ýmsar upplýsingar frá þjóðskjalasöfninu hvort það væri einhver námskeið eða eitthvað
einmitt
kannski svona almenn forvitni
já, nákvæmlega, við viljum alveg hafa það fólk líka í púlíunni sko, að hérna, eins og ég segi, þú veist þetta snýstum að dreifa boðskapnum sko, það er ekki allir sem eru meðvitaðir hvað þjóðskjálasafn gerir, sko, þú heyrir orðið safn þannig, í þessu orðið og þá heldur bara, jú, þetta er safn og það er heimikið stjórnsýsla sem maður felst í hlutverki þjóðskjálasafns Íslandsins og maður er að reyna að ber út, sko, að þú veist, þetta er hérna eftirlitið og ráðgjöfun er bara, það er pjúra stjórnsýsla, sko.
Já, við náttúrulega erum ekki í í hérna að setja upp sýningar eins og mörgum
Nei, einmitt, sko, það ekki okkar með aðal hlut eða þú veist, það eitt af aðal hlutverkunum kannski að vera að miðla safnkostunum, sko, en svo hitt þetta stjórnsýslulega hlutverk sem að hérna sem að mjög mikilvægt að hérna, þú veist, ekki, við erum ekki bara að hugsa söguna og fræði með framtíðan heldur líka bara svona réttindi og hag í núinu.
Já. En þú myndist á að þetta hef verið út af hvað segja, of víðum skilningi á hugtökum.
Já.
En hvað kom til að, er það ástæðan fyrir að þér datt þetta í hug?
Nei, mér þetta svo sem ekki hug, þetta bara kom upp svona í samtali að við þyrftum einhvern veginn að bregðast við, sko, og hérna, það var búið, það var orðin til svona ágætis póstlisti hérna út af því að fólk sem að, eða þeir sem að störfi gerinum gátu skrá sig á námskið, því að fyrstu námskiðin hafi verið haldin hérna 2009 og þannig að það var komin ágætis svona póstlisti sem að við gátum þá nýtt okkur, eða sáum fram á að geta nýtt okkur til þess að breið út einhverjar upplýsingar og svo bara held ég að það hefur ráðið því að einhver kynntist þessu forriti sem að hérna, við notum til þess að halda utanum MailChimp hérna, forriti að þetta virkaði mjög auðvelt, svona, þetta er mjög impa-proof system, sko, þú færði allt upp í hendurnar hvernig þetta setja upp bréfið.
Já, það er það, ég var aðeins kynst í sko.
Já, þannig að þetta svona einmitt, þetta einhvern veginn kom saman ef ég maður rétt bara í samtali, man ekki alveg hver fekk hugmyndina fyrst en hérna, þessu var hent út bara hana mjög, já, einmitt í upphafi árs 2014 eftir smá undirbúning og á sama tíma held ég að ég hafi verið að reyna að berja saman skýslu með mitt ólulega grísun og hérna og vinna úr sem sagt niðurstöðum könnurinnar 2012
Þannig að þetta lá svona
Já, einmitt, akkurat
sko. Að þú fengir boltan
Já, akkurat, það hérna einmitt, hann lendi hjá mér þessi bolti allan og ég er bara mjög ánægð, ég hef haft mjög gaman að því að sinna þessu sko, og hérna og fá hugmyndir að efni og maður er oft svona grípur einhvað en maður fær fyrirspurnum eitthvað sem maður er svona orkar tvímælis eða er í báa við lög og reglu sko þá alveg herðu, þetta er móli í skjalafréttum, við skrifum um þetta eins og hérna fyrir ekki svo, ég bara í síðustu skjalafréttum þá er mitt hérna sendi ég út að bjó til smá pistilum það af hverju við viljum fá skjalaboksin full en ekki offull, það er ég rakst á bunga af skjölum sem hefði verið í of stóri ösku upp á rönd og skjölun eru það beigð að þau beigjast ekki aftur þegar maður tekur þau úr skjalaöskinu og það veldur stressa á pappinum og getur orðið til þess að neyðileg sko, þannig að þarna var komið hérna sendum þetta út í skjalafréttið og sjá allir hvað við erum að meina þegar við erum að segja, við viljum hafa stuðning í boxunum sko, það þau standa alla jafna upp á rönd og ef þau eru laus í þá bogna þau og kannski sitja í ára tugi og reyf.
Sígundan þyngdin og svo.
Já, um mitt sko og hérna og það getur orðið til þess að þau ja, trefjarnar í pappinum þær geta að vera að losna og rifna og þar með eðalega splöðin og mögulega tapast upplýsingar og það er það sem við viljum alls ekki.
Við höfum einmitt reykist á það í stafrænu endagerinni.
Já, eða ekki, einmitt.
Mætti verið betra ástandi.
Já, akkurat sko, þetta er Svona er þetta bara, en þarna þú veist þetta svona kristallæðist líka í út af þessna var ég held ég ágætt að við lofum ekki einhverju útgáfu tíðni, heldur bara þú veist að ef einhvað er að frétta þá kom út skjalafréttir.
Já, En er einhver svona frétt sérstök sem er svona eftir minni lægri en aðrar?
Ég held að hérna vinsælasta tölublað, hefði sem vinsælasta allan að við sjáum hérna inn í hérna forritinu eða hann að vefsíðinu sem sér utanum þetta heldur utanum þetta hversu margir opna sem þetta fara inn og sjá hvert tölublað og flestir opnuðu þegar við voru setta reglur um eyðingu fjárhagsbókalds hérna í október síðaslunum en það reglur sem búið vera að bíða með eftirvæntingu eftir í fjölda mörg ár sko þannig að það var hérna það er held sér svona það hérna það sem að er já, eftirminnilegast í svona náin í framtíð svo reyndar hérna sendum við út sem sagt hún Karen forvörður hafði sett út pistil hérna innan hús út af gasmengun þegar að eldgosin voru að byrja í nálægt Grindavík og hún sendi innan hús pistil um hérna hvað þurfti að hafa í huga fyrir söfn og safnkost út af gasmengun og hérna ég greip það á loftu og setti það út í hérna skjalafréttir út af því að það náttúrulega Það kemur við alla aðfendingaskilda aðeinslega hana í nágrunnu að varna gasmengun og þá man ég að einhver sá ég á Twitter hafði sett að þarna væri leiðilegast í vinkillin á eldgos komin. Það sem sagt skjalavöslu vinkillin en hérna, við þóttum það nú óvægið að segja það sko að það bara skipti miklu máli fyrir þá sem maður eru í fæinu sko.
Já og bara sakfræðingarna sem rann úti og
heldur betur.
Vilja komast í því gögn eitthvað tíma.
Nákvæmlega.
En hvað hefur komið þér mest á óvart með skjálafréttirnar?
Það er held ég bara einmitt allir þessi vinklar sem maður sér og kannski líka útbreiðslan á, þú veist, eins og ég segi, 500 manns af svona, þetta er mjög svona þröngur vinkill í hjá hennu opinbera skjálafaslan sko og kannski eitthvað sem ekki alltaf upp á borðum hjá þeim sem að fara með völd eða stjórna stofnunum en þarna allavega þú veist við náum mjög góðri dreifingu á upplýsingunum en við sjáum það að eftir því sem að við erum alltaf að setja meira og meira efn út á vefinn sem við auglýsum síðan í skjalafréttum þá fækkar svona fyrirspurnunum, svona þessu minni fyrirspurnum sem voru nokkuð margar hérna áður fyrr núna veit fólk bara hvar það getur fundið efni og hjálpa sér sjálft sko, sem er svona ákveðin kostur og þá er rými fyrir svona þegar að koma stærri vandamál hérna inn á borð til okkar og þá höfum við meiri tíma til að sinna því sko. Og það er líka einmitt hugsun við þetta þú veist, að í svona fámenni sem eru fáar hendur að sjáum kannski stórt verkefni að þá þarf maður að koma og upplýsingum út með sem einföldustum hætti
Já, það því að við viljum nú alltaf fá upplýsingarnar núna og þar sem við erum stödd akkur það augnablikið.
Einmitt og það hefur bara vesna helsi sko, já þessum 10-11 árum sem að hérna skjalafréttir hafa komið út sko.
Við leiðum allir konum með tölvuna í vasan.
Heldur betur, já nákvæmlega.
Og gaman að heyra þetta hefum líka ratað inn á Twitter.
Já, þetta hérna og ekki bara Twitter heldur hérna hefur... sem sagt umbúsmaður alþingis minnst á þetta í áliti sínu að viðbrag þjóðskjálasafs við, nú hef ég átt að rifja það upp fyrir þáttinn sko en við hérna getum kannski upp auglýst það bara síðar en þá var allavega send fyrirspurn til þjóðskjálasafs út af einhverju máli sem umbúsmaður var að vinnað og honum fannst viðbragði vera gott að senda út þá þú veist, einhver tilmæli um skjálaföstu og skjálastjórn í skjálafréttum með til þess að ná sem breyðist hóp sko. Og það því að skjálavaslu og skjálastjórn er hérna ef þú hérna, ef maður fer inn á vef umbúsmanns ef maður fljótur að finna mjög mörg mál og mörg álit þar sem að skjálavasla kemur til sögunar
Já. Og veistu hvað það sem margir þingmenn sem eru áskrifendur?
Nei, ég ekki kannan það væri, en þeir alþingi náttúrulega er ekki aðfinningaskilt þannig að þeim kannski kemur þetta ekki en það væri frálegt jú að kanna hvort að einhver hérna, einhver þingmaður væri á áskrifendalistanum en Jörður Sigurðsson aðstúðar þjóðskjálfurinn var náttúrulega varaþingmaður, mögulega náðan að hérna lokka einhverja að þessu þegar hann hérna, settist á þing hérna um árið
Já, það er mögulegi
Það er mögulegi
Já Þannig að nú eiginlega bara vitum við nánast allt um skjalafréttinnar
Já, flott
Og hvers vegna það eru til og við kynnum sér náttúrulega flest að kynna sér eða hvetum alltaf flest að kynna sér skjalafréttinnar
Gerast áskrifendur
eða sjálfsögðu En það er náttúrulega einfalt mál að gera með að fara bara inn á skjalasafn.is og það er hlekkur.
Einmitt, minnstara meginn á síðinni,
Já.
Eitt, tvö skrun neyður og
Já,
það er komin. Já, eitthvað svo þess. Það er komin.
Og það er líka hægt að nálgast eldri
skjalafréttir. Já, akkurat. Alveg frá byrjun og hérna, getur lesið þau all.
Já.
Þýr til yndisauka.
Það er... Örgla margt leiðilega.
Einmitt. Og hérna, rifjaði upp bara hérna, það var í árdaga hérna, þá kom sem sagt símtal frá fjármálaráðuneytinu og þá hérna sem sagt höfðu fundið skjöl í loftinu. Það hefur verið einhverjum skjalabunkum sem að hent þarna upp og bara loka fyrir og þeir fundu síðan ómiklaðir en með svona háaloft slíkt.
Já.
Og þar kom í ljós hérna skjöl fjárhagsráðs sem að starfaði rétt eftir stríð og ef ég man rétt að þá átti hún að sjá útlutun á Marshallstyrnum. Þannig að það kom merkilegt sko, þannig að voru steypupantanir og timbupantanir hérna í kringu 1950 sem það þurfti að hérna að afgreða. Þannig að það er ýmislegt. Kanniði loftin ykkar eða þið eru að vinna hjá opinberum aðla og við komum og sækjum þetta.
Já, eða jafnvel bara gömlum húsum.
Já, nákvæmlega.
Það var ýmislegt að láta til þess einangra.
Segðu. Mm.
Já, það er nú liðið að lokum þessa létta spjall sjá okkur og ég vil þakka kærlega fyrir komin áfni
og fyrir
mjög áhugavert og fróðlegt spjall skjalafréttir.
Takk fyrir.